نهى السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Anasema mimi nina binamu yangu wa kike, ni binti amu, so binamu, binamu inakuwa ni mwanamume, binti amu. Nimeanza kuishi naye toka utotoni mpaka tumekuwa, bado tunaishi nyumba moja. Je, ni kwa namna gani nitaishi naye kwa sasa, baada ya kufahamu sisi si maharimu? O binti amu yako, inafaa kumwoa, muoe kwa mkeo, uishi na vizuri, si ndio? Au ni nasiasa nzuri? Si binti amu, binti amu yako. Unataka kutaka muongozo, tukusaidie vipi, tukushauri vipi uishi naye? Ushauri nzuri kabisa ambao mimi naona unakufaa we huyu, kwa sababu mshakuwa kubwa, muoe. Si binti amu si? Au kuna uharamu si? Naona mnacheka. Hakuna uharamu, si ndio? Hey, kwa muoe utaishi naye vizuri, atakuwa ni mke, kupika kupakua, mkeo tayari. Huyu muoe huyu. Mzuri, na umetoka naye toka utotoni, uko unajua tabia zake, malezi yake, mkuzi wake, yaani unamjua vizuri. Anakufaa huyu. Kama una mke mmoja, fanya masna. Kama una wili, fanya sulasa. Kama una tatu, fanya ruba. Kama hakuna jinsi una wanne, basi baina yako na yeye kuna hijab ya kisheria ambayo itakuwa inakukinga baina yako na yeye kuonana naye, ama kuonana naye itakuwa mbele ya maharim. Bila hivyo haijuzu ukane faragha wala kukaa bila stara ya kisheria. Ukila karanga, unazi au baadhi ya vyakula wa mdomoni, kuna vichembe chembe ambavyo vinatokana na kula vitu hivyo. Je, hivi vichembe chembe vinapunguza au vinabatilisha somo? Vichembe vile vya kula tumezungumza kwamba kinachoingia tumboni kinafungua, hakijawekewa kaidi kwamba kingi au kidogo. Kama utakuwa umeamua kukila ikhtiyaran, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, umeamua maksudi kichembe kidogo ndiyo, lakini ukaamua kukimeza, funga yako ni batili, kwa sababu inazingatiwa umekula, lakini umekula kijichembe tu. Lakini kama itakuwa huna nia, huna jinsi ya kukiepuka, kimeteleza, kimeingia katika hali kama hii bila ikhtiyar, katika masala hayo tumeona fatwa Sheikh Uthaymeen kwamba kama itakuwa biduni ikhtiyar la yuftir. Je, ukilazimishwa kuzini kwa kutishiwa kuuawa itakuwa dharura? Mwanamke tumeeleza kwamba inawezekana mwanamke akalazimishwa, lakini mwanamme, Imam An-Nawi rahimahullah yasema hapana, mwanamme kusema amelazimishwa jambo la zinaa ni gumu sana. Kulazimishwa maana yake unalazimishwa, ima utauawa, ima utakosa kiungo, si ndio hiyo? Sasa himu billahi alaikum, mtu amekuja ameweka kisu hapa, panga limekuwa utazini, uzini sawa, tunataka mwanamke hapa zini na mwanamke, panga iko hapa she, na pengine unafanya ukaidi, jamaa anasugua kidogo hivi, naona damu zinakusuzika hivi, hebu utasoma. Yani ile hali ya kusema kwa matamanio anakuja muda ule, anakujaje yani? Kwa sababu kunafikiria mauti, alafu kuna hii mashehe kweli, hii imamu nao imeelezea kwa sahihi, yani kitu ambacho utasawara, ingawa inawezekana ikatokezea, lakini kule kutasawar, tunatasawar kwamba mtu umeshikwa silaha zini na ujamaa, yaani unaanzajanzaje? Kwa sababu ndo mauti hapa, unajua mimi ndo basi, yaani hata vile viungo sini. Allah tuhifadhi, kama mtu amewahi kutokezewa, siku imetokezea ajali, alafu ile ajali kwa bahati akawa amenusurika kidogo, zikapita kama dakika tano sita, yaani bila shaka, kwa sababu pale akili imehama inaenda kwenye nini, kwenye mauti pale, unakuwa uchangani, unakuwa na wengi fulani. Ndio maana unakuta mtu anakuwa amevunjika mguu, pengine anaweza akatoka mbio hapa na stendi ya Mkolemba, mguu umevunjika. Kwa sababu gani? Anaona pale mie ndio basi khalas, anatoka hapa anafika Mkolemba, kwa wala kumbe mguu kipande kavika huko. Kwa sababu mauti ni hivyo hivyo, tusikie jina lake mauti, lakini mauti kukumbuka maut. Mtume anasema akthiru dhikra madha hadhi min ladhat, ukumbukaji wa mauti unakata ladha. Sasa wewe huku unakumbuka mauti, ladha imekujaje mpaka ufanye kwamba hapa uingie katika tendo hili? Hii ladha imekujaje? Mtume anasema ukikumbuka hii kitu, yani nakata ladha, mautamani utamani kabisa ukikumbuka. Sasa inakujaje kujaje? Ndio Imam nayo anasema hii hapa hapana, ikraha mwanamume kusema nimelazimishwa kuzini, huyu kafanya kwa kusudia. Yamesema hivyo, lakini ala kulli hal, kama itatokezea kulazimishwa, ikatokezea kwamba mtu amelazimishwa, sio dharura, hii inakuwa ni ikraha, haiambui dharura. Dharura ni ile jambo ambalo unalifanya ili kunusuru nafsi, yamna amna jinsi. Hii ni ikraha, umelazimishwa, kwa hiyo inakuwa na kwa hukumu yake kwamba hauna dhambi katika hilo, kama imetokezea hivyo, kama ilivyotangulia katika aya. Je, hadithi isemayo kuwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam alimpiga ngumi ya jicho malakul maut na kumtoa jicho mithbiti ni yapi maelezo? Imekuja hadithi katika hii kwamba Nabii Musa alayhi salatu wassalam alimpiga ngumi malakul maut, imekuja hadithi katika hii hadithi, nakumbuka iko katika sahihi na maelezo hiyo. Maelezo yake Allah aalam, anihudhurii sahihi, lakini usahihi wa hadithi kwa hadithi imethibiti, ipo hadithi. Je, imethibiti kwa Musa alayhi salam alimpiga mtoni, alipooga mtoni jiwe lilikimbia na nguo na yeye alikimbiza akiwa uchi, na yapi maelezo yake? Imekuja, angalia katika tafsiri ya Imamu Ibn Kathir, ya ayuha alladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarrahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Imekuja hadithi kwamba alikuwa anamsingizia Musa. Bani Israeli kwa wana maudhi mengi kwa manabii. Musa alayhi salatu wasalam alikuwa anajitenga anaoga peke yake. Bani Israeli anakusanyika kundi la watu mtoni wanaoga pamoja. Kwa hiyo Musa hachanganyika na kauko, wale wakasema, "Eh, mbona Musa anajitenga, na maana Musa atakuwa anabusha huyo." Eh? Sasa Musa anabusha ndio maana anajitenga. Kwa maana zile kokwa zake zile za ukuumeni zimevimba. Kwa anabusha, ameamua kujitenga huko tusimuone kwamba anabusha. Sasa Allah tabaraka wa taala qila Allahu aalam, kwamba hadithi ipo katika imeorodhesha Imam Ibn Kathir vile vile kwamba lilikuja ile jiwe likawa limekimbia, kwa hiyo akawa analikimbiza na analiambia Hajar Thawbi, ya Hajar Thawbi, akawa analikimbiza na kudengo zake pale, akapita mbio kukimbiza jiwe alibani sio aka kumbe hapana. Fabarrahu Allahu min qalbi, imeeleza hivyo Allahu aalam, lakini kwa katika riwaya zimekuja maelezo hayo kupitia hiyo aya katika surati Ahzab. Kuna ndugu aliyeoa mke masiku yaliyopita, lakini vipunde amebaini kwa yule kaka wa binti aliyesimamia katika walini mtu asiyeswali kabisa, anaomba mwongozo juu ya hilo. Ndoa inafungwa kwa mara nyingine kama itakuwa walisi o mwenye kuswali mara tayari kusala. Na hiyo ni fatwa ya Sheikh Fauzani, tumesikia wote karibu, na vile vile Sheikh Uthaymeen amehukumia hivyo kwamba ndoa ni batili kwa wale ambao wamefungisha ndoa hali ya kuwa mfungishaji wa ndoa wali sio mtu mwenye kutekeleza sala. Na hii ni katika maelezo kwamba tariku swala kafir, tariku swala kafir, na hiyo ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tarakaha faqad kafara. Ni muda wa dafu, ni upi muda wa dafu mwisho? Muda wa dafu mwisho kabisa, muda wa dafu ni pale Allah aliposema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayt alaswad min alfajr. Huo ndo muda mwisho, inapochomoza utando mweupe, kwa maana alfajiri sadiq ikichomoza ndo muda wa mwisho kula dafu. Huo ndo ambao umeeleza na aya ya Qur'an. Anasema mimi nakaa katika misikiti ya bida, hawaachi au hawachungi muda wa adhana ya kwanza. Kama achungi muda wa adhana ya kwanza, kama muda anasoma adhana bado muda wa kula upo na kula. Hii imekuja kwa wale ambao wanachunga muda, si chunga muda, unaangalia muda kama bado unaendelea kula muda wako, kama bado haujaisha unaendelea kula. Pia utembeaji wa kusogelea sutura ni hatua ngapi? Haikuja hatua maalum. Kufuata sutura ni jambo la wajibu, mtu kusali hali ya kuwa ameelekea sutura. Kwa hiyo kama ni wajibu kuielekea sutura, inapokuwa sutura imesogea kwa mbali kidogo, una wajibu wa kuifuata, kwa sababu kama ni wajibu mara ya simu wajibu ila bifa wa wajibu. Hii wajibu utimiwa kwa wewe umesali kwenye sutura, uwe na sutura uifuate, utaifuata sutura hiyo. Nina bibi yangu kikongwe na ana maradhi ya vidonda vya tumbo, hawezi kufunga na hana uwezo wa kulisha maskini. Je, ipi hukumu yake? Kama ana uwezo wa kulisha maskini, jambo la mwanzo, huyu ni mgonjwa na mgonjwa kwa katika ruhusa, kama ataweza kuja kulipa baada ya kupona. Lakini kama ni mzee hawezi kufunga asan. Imekuja athari ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, ambaye Anas bin Malik alipokuwa mzee na amekuwa mtu mzima, alikuwa akilisha maskini kila siku katika utu uzima wake. Kwa ni jambo lilokuwa limependekezwa na sheria kwa mzee ambaye hawezi tena kufunga, kulisha ni mustahabu. Kama hawezi, la isma alayhi, kama hana hawezi, hana dhambi. Je, watu wake wanaweza kusimamia jambo hilo, kulisha maskini? Wanaweza kusimamia, lakini sio wajibu. Wangelisimamia ni kheri, lakini sio katika manzili ya wajibu, sio wajibu. Naam. Ndani ya sala tarawih, imam ameomba dua akaleta kunuti. Je, imam ananyanyua mikono na maamuma wake? Kunyanyua mikono alikuthibiti. Jambo la kunyanyua mikono katika tarawih au katika kunuti ya witri haijathibiti. Imekuja riwaya lakini dhaif, kwa hiyo hakuna kunyanyua mikono katika naam, katika dua ya kunuti hakuna kunyanyua mikono. Wanaomba dua bila kunyanyua mikono. Na dua ya kunuti inaitwa kabla rukuu. Dua ya kunuti ya witri inakuwa kabla rukuu, ama dua ya kunuti ya madha ya nawazil inakuwa ni baada rukuu. Dua ya kunuti ya witri ni kabla rukuu, inakuwa hivyo na hanyanyui mikono. Je, maamuma atatikia amina? Tulikia amin na juzu kutikia amin kwa vile ni dua. Na je, kuleta kunuti ndani ya qiyam Ramadhani inafaa kuleta kila siku? Jambo la utiaji wa kunuti qiyam Ramadhani ni mapendekezo ya ahlul ilm, na wakizingatia kwamba ni witri inapatikana, unaweza ukaleta na atakaye wacha, kwa sababu haikuthibiti riwaya ya wazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kuwacha mtu hata sema vibaya, ila amependekeza ahlul ilm mtu anaweza kaleta baada ya siku na baada ya siku akaamua kuacha, kwa sababu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam halikuthibiti jambo la kuleta dua ya kunuti yeye kama yeye. Ukitoa hadithi ya Hassan bin Ali radiyallahu anhu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha dua ya kunuti, Allahumma hdini fi man hadayt, kuna kile kinasema Nabii Musa alimuomba Allah awe anatoa riziki. Je, kisa hichi kimethibiti? Allahu alam, inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati matin. Allah ndo mtaja riziki. Vipi Nabii Musa aombe atoe riziki? Hakika Allah ndo amemiliki jambo la utoaji wa riziki. Hilo bila shaka si jambo lilokuwa sahihi, na kama kisa kipo kuthibiti kwake, Allahu alam. Mabarami kwa anasema ajawira ni maji ya muhaddadia. Allahu ala, Allahu musta'an, Allahu musta'an. Haddadia, miongoni mwa mu'taqadi wa haddadia wanasema Fathul Bari ya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar ala Asqalani ichomwe moto, na vile vile kitabu Al-Minhaj sharhi ya sahihi Muslim bin Hajjaj ya Imamu Nawi ichomwe moto, kwa kuzingatia kwamba Imamu Ibn Hajari ni ya shaira, na vile vile Imamu Nawi wamewahukumia hivyo Haddadia na mengi aliyokuwa nayo katika mambo ya ghulu. Laiti ingelikuwa hivyo na watu waliotanabahisha juu ya watu hawa Haddadia, kwemo Sheikh Muqbil rahimahullah na vile vile Sheikh Yahya hafidhahullah, yani wao ndo wako katika mstari wa mbele kabla wengine vile vile ambao wamehatadharisha juu ya kutahadharisha fikra za Haddadia. Kwa hiyo vipi useme kwamba Hajawira? Laiti ingekuwa jina la Hajawira liko sahihi, lakini sheeleza kwamba Hajawira sio sahihi, sababu anasema Uthmani kazusha bid'a. Uthman, jambo la kusema tukusema sisi tumenukuu, sisi hatukusema ibtidaan, sisi tumesema naqlan an ashabi rasuli sallam minhum Abdullah bin Umar wa kadhalika min at-tabi'in, na vile vile matabi'i na ulama waliosema hilo sio sisi, sio tumenukuu tu. Kama kuambiwa kwamba hao Haddadia, basi limeanza kwa Ibn Umar, Abdullah ibn Umar wa mwanzo katika Haddadia amesema kuhukumia adhana ya Uthmani kwa ni bid'a. Na laiti wangekuwa wameweka kaidi hii, wanasema kwamba Uthmani kaanzisha au adhana ya mwanzo ya Uthmani ni bid'a, wangesema kama hivyo. Laiti kusema kwa Uthmani kaanzisha bid'a mutlaqa, bid'a ina gani? Na Abu Hanifa ni mtu wa bid'a, maelezo aikhwa ni maelezo ambayo amenukuliwa kwa wengi katika wale ambao walikuwa wamekaa na Imamu Abu Hanifa, na wote wanakubali hao Baramika na wale ambao wanasema kwa ni Hajawira. Wanachuoni wa akida wanapozungumzia akida kuhusiana na Abu Hanifa, Abu Hanifa katika mpande wa mu'taqadi wanasema kwa ni murji'atul fuqaha, wanasema hivyo. Hili ndio kulisema sisi. Mimi nimeshasikia wale madaktari madaktari kule jamia, naona watu kuna madaktari wengi. Madaktari kule wanapoingia katika vipindi vyao vya akida, wanapozungumzia masala irja, wanasema Abu Hanifa ni katika murji'atul fuqaha. Kama ni murji'a iwe fuqaha au ulama, hii tamko murji'a, murji'a ni katika makundi ya bid'a. Murji'a ni kundi la nini? La bid'a. Hii ni hukumu wanachoni, sio mimi wala sio sisi. Ahlu ilmu wamesema murji'a ni watu wa bid'a. Murji'a ambao wale ambao wanasema murtakibul kabira laysa bimu'minin wala kafir, la, murtakibul kabira ni mu'min kamilul iman, murtakibul kabira anayefanya dhambi kubwa ni mu'min, imani yake iko kamili huyu. La yadhurru ma'al iman dhanb, haidhuru dhambi yoyote pamoja na kuwa na imani, hata afanye madhambi vipi haingii madhara yote imani yake. Kwa hawa ni murji'a ambao katika hao waliohukumiwa kwamba na sifa irja au waliokuwa na mu'taqad irja, waliotoa matendo katika upande wa iman, wakatoa vitendo kwa vimo katika iman, wamenasibisha vile vile Imam Abu Hanifa ameelezewa kwamba na mu'taqadi huu wa murji'a. Kwa hiyo hili ni hukumu ya ahlul ilm, sio sisi. Kama ahlul ilm wamesema hivyo, wale ambao wanaona sio hivyo inabidi walete hoja za kimsingi katika hili, lakini hili ni tamko la ahlul ilm, wale wa zamani na mpaka waliokuwa leo, kwamba wanasema hivyo mpaka waliokuwa leo hapo, ambao wanasema hivyo hivyo kwamba Abu Hanifa ni katika hao murji'atu al-fuqaha. Naam. Sema swali, mbona mengi haya tutadukua ya? Hatujibu yote, tunadukua. Anasema akhi, sisi tuliopo Zanzibar panasemwa hatutoruhusiwa na mamlaka kuswali Idi kama mwezi mwandamo haukuonekana Tanzania, ikiwa ila tuswali pindi ukionekana Tanzania. Je, kama utaonekana nje ya nchi kabla ya Tanzania, mtu anaweza kuswali nyumbani kwake? Swala ya Idi ni wajibu, kuswali Idi ni wajibu, na wajibu huu mtu kama itakuwa hakuna jamaa akamwa kusali kama yeye, wajibu unakamilika, kwa sababu hutuba ya Idi ni mustahabu, sio wajibu. Kusali Idi ndio wajibu, sawa. Kusali ni wajibu, lakini masala yameegemezwa katika moja ya audio ambao nilipata, mzungumzaji ambaye anazungumza nadhani kwa niaba ya wakfu na mali ya amana, kama alivyokuwa ameeleza au alijitambulisha, yule aliyezungumza anasema kwamba mufti wa Zanzibar amepewa mamlaka ya kusimamia mwandamo wa mwezi na rais, sawa. Kapewa mamlaka na nani? Na rais. Rais ndio kampa mamlaka kwa mujibu wa maelezo yule. Alafu katika maelezo yale akasema ni kipengele cha sheria ya mwaka 2021 kama hivi, tukisema sheria kwa maana maswala ya katiba ya nchi, Nimefahamika mshehe. Yaani twende katika zile zile manhaji zao kwa sahihi za manhaji za Ahlus Sunna. Akasema kwamba mzungumzaji hii ni jambo ambalo mufti amepewa mamlaka na kiongozi wa daula, kiongozi wa nchi ni rais kampa mamlaka. Na ni swala ambalo limebidishwa kisheria kwa sheria ya mwaka 2021 kama hivi. Nakumbuka nadhani ni hivyo kanta sawa. Hiyo sio Qur'ani, watupati dhambi katika hilo. Ala kulli hal, akasema vile vile huyu mufti hatangazi mwezi mpaka atake ruhusa kwa nani? Kwa rais. Mwezi umeonekana hapa anamwambia rais huku usionekane, tangaze au vipi? Rais anamwambia tangaza. Kwa anapotangaza anakuwa anatangaza kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya rais. Sasa wale kwa Zanzibar, wale kwa Zanzibar wale, wale salaf, ma kuna zile baramika zile za kurupuka, kurupuka wanarukurupuka wale. Hawa sina zungumzia manhaji salaf. Manhaji salaf imejengwa juu ya kutii viongozi. Manhaji salaf imejengwa juu ya kutoasi nani? Viongozi. Masala haya kama tunaona fatwa za Ahlul Ain, kama kiongozi wa daula akishika mamlaka haya akasema watu wote labda waswali Idi ndani ya siku hii, watu wote wafunge kesho, watu wote wafungue, kiongozi nazungumza sahihi katika masala ni kusikiza kauli ya nani? Kauli ya kiongozi. Haya ni maelezo siyasemi mimi, nadhani tumesoma katika hii Nahjul Maram. Kuna kauli ya Sheikh Uthaymeen akasema haya, laiti kama uongozi umeshika mamlaka ukasema fanye hivi, rais ndio kasema, rais kama rais, basi hamna jinsi, inabidi kuchukua kauli ya nani? Ya kiongozi. Mufti kapo mamlaka hayo, na maana hakuna jinsi. Kwa ukawa vile masuala yamekatwa na kiongozi anasema watu wote nataka hivi, hamna jinsi, na masuala khilafia haubati dhambi kwa hilo, labda wakaamua kufuata kauli ya kiongozi ya sehemu yako, ukaamua kuingia katika dhambi. Ingawa mutakadi ulivyo, kama mwezi umetaka ni mmoja, na maana mwezi unapoandama inabidi tafungua kwa maana hiyo, samdo itikadi yako. Lakini swala kusali swala ya Idi katika hali ya jamaa, haitafaa kusali swala ya Idi katika hali ya jamaa, kwa sababu itaonekana dhahiri yake mnapingana na nani? Na uongozi ule madarakani, ambao ni jambo na khalif sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na pinga hilo. Zama za daula umawiya walikuwa baadhi ya ruasa na wale khulafa wanaswali Idi baada ya khutba. Swala Idi inasaliwa vipi? Swala Idi inakuwaje hivyo? Swala Idi inaanza kusali alafu ndo nini? Ndo khutba. Daula umawiya kwa vile walikuwa wanashambulia sana alawiyin, wale mabalawi wanatukanwa kila ikisimama kiongozi sema vibaya, Ali si kadha, Hassan Hussein kadha, watu wanasema jamaa mbona amezidi kwa watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ile khutba ya Ijumaa, kwa sababu ni sehemu ya swala, mtu anabudi anakaa. Khutba ya Idi, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuarusa anataka kusikiliza, sikiliza, anaamua kuondoka, ondoke, ni musahabu. Kwa hiyo watu ile ikimaliza tu salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa kila mmoja anakunja mkeka wake huyo. Sasa khatibu anasimama kwenye khutba, watu wao wanatawanyika, anamhutubia nani? Sema kwamba sasa ngoja tulete ile janja janja. Sawa, kaleta hiyo, kabadilisha khutba. Sasa ikaanza kabla ya swala Idi, watu wanakusanyika, khutba khutba, watu wako pale, yani huwezi kuondoka. Sasa na anasimama pale, ni kiongozi, inabidi utulie tu, watu wanatandika tandika. Lakini mbali hao maswahaba alikuwepo, wakawa wanatanabaisha kwamba namna kama hivi sivyo alivyokuwa akifanya Mtume sasa. Khutba inakuwa baada nini? Ambia hivi sivyo alivyofanya Mtume sasa. Wanatanabaisha, lakini viongozi wasimama wao hivyo hivyo, wakawa wanafanya hivyo, na maswahaba wakawa wanasali pamoja nao viongozi, baada ya kuwa wamekhalifu sunna. Khulasa wa hili, haya ni masala ya mwandamo wa mwezi, iwe kuingia Ramadhani kutoka Ramadhani. Masala haya asili yake ni masala khilaf watu, je, kila mmoja na mwezi wake, au watu maswali ikiwa moja wanafunga pamoja na kufunga pamoja, au mwezi ni mmoja. Masala haya ni masala yaliyojengwa juu ya khilaf. Kama jengwa juu ya khilaf, daula au nchi, kama nchi kiongozi amechukua mamlaka haya kwamba anataka watu wafunge kwa pamoja, mwezi ukionekana hapa ujirani, watasikiliza kiongozi. Imefahamika eh? Unasikiliza kiongozi. Kwa hiyo tunatoa nasiha tu kwa wale ndugu zetu, manake kule kuna watu kidogo vichwa vyao wanajua wenyewe. Kule Zanzibar kuna watu kidogo wanajua wenyewe mambo yao. Kwa hiyo hata dini imefahamisha hivi pengine ataki. Twende tuone, wacha tukamati, wacha shekhe, hii ni dini. Hii ni dini. Allah ameleta dini hii, lakini dini hii ndani yake kuna rahma. Watu wanatakuwa hurumiwe. Watu wanatakuwa wapewe mwongozo ambao itakuwa ni nafuu kwao. Haya masala ni khilafu ipo, lakini atakayefanya hivi je, yuko ndani ya makosa moja kwa moja mutlak? Sahihi la. Kwa sababu ametii amri ya nani? Kiongozi. Kiongozi kamwa hivyo ni masala ya khilafu, wameamua kwenda katika msimamo huo tayyib kwa mujibu wa taratibu za nchi. Sasa usije ukachanganya. Maa kuna mmoja nimemsikia katika ile baramika, Ahmad Nasr sio anaitwa. Kuna mmoja kule Barmaki, jahili mmoja amesema kwamba Zanzibar ni sehemu ya jamhuri. Kwa kama ni sehemu ya jamhuri, hatuwezi kukubali, hatuwezi. Yani mtu anapasha moto, anapasha vichwa vya waumini moto, hamwezi kukubali vipi akhi? Ukubali vipi wewe wakati huyo alozungumza ni kiongozi, na kiongozi huyo amezungumza kwa niaba ya daula. Kiongozi amezungumza ni kwa niaba ya rais, amesema hivyo. Hatuzungumzi katika wajibu wa siasa, hatuko kwa wajibu wa siasa, tuko katika wajibu wa nini? Wa dini. Zanzibar mnahesabu ni kama nchi, mathalan kama nchi mna rais wenu. Rais yupo katoa maamuzi haya, kwa hiyo mnabidi mumtii nani? Mumtii rais, mumtii kiongozi. Sasa usio katoka wa jamaa tayari, msisilize wa jamaa huyo, tayari ashachukuliwa na daula huyo. Anakula hela huyo, kula hela za rais huyo, mwingine atasema hivyo, sio? Sio tunazungumzia dini akhi, hatuli hata shilingi ya rais. Tunakula labda yale ambayo rais anasimamia katika jamii yetu. Lakini labda rais kaleta hela mfukoni mkolemba, kuna hela inaingia kutoka kwa rais, ya la, tunazungumzia hii ni dini. Lazima watu wafikishwe katika sehemu kwamba mlengo ni muungano, watu waungane. Lakini masala tunasema khilafu. Leo ungerudi katika maandiko ikakubalika kwamba mwezi duniani ni mmoja, si unafunga pamoja, unafungwa pamoja. Lakini hii ninaelekeza kwa maana nasaha haswa, usichanganye kule Zanzibar ukaita huku bara. Mathalan bara huko anasema wao hana nini, serikali haina dini, sio? Kama haina dini wao, kuna mimi nimeona mwezi huko umeonekana Saudi anafungua, umeonekana Yemen inafungua, umeonekana wapi inafungua, mkaamua waumini wengi mkaamua kusali katika hiyo, la basi. Kwa sababu mmeambiwa kila mmoja ana uhuru wa nini? Kwa kuabudu. Sasa nyinyi mshadhibitiwa, na mlodhibitiwa ni chombo cha kisheria ambao serikali imeweka kwa ni chombo cha dini, kiko chini ya idhini ya rais. Mnafanyaje? Sasa mkifanya ile ukaidi, ndio inakuja tena chapo wa virungu, kamate kandani, mtaenda kula maandazi yenu kule kituo cha polisi. Maandazi yanakula kituo cha polisi, na zama za zamani ile ya Salmini ilikuwa watu wanabeba mifukoni, wanakwenda na mifuko yao Rambo, kuna maandazi, mikate ya mayai, si nini, wanabeba kabisa. Kwanza tukitua pale tunabebwa, kwa hiyo kibebwa anaenda huko ngambo station, sio hapo, anaenda kula maandazi ya huko, wako ndani wanakula suku. Sasa nini ya chini kwa adhibu nafsi na shekhe? Tumche Allah katika hili, tumche Allah hii nasiha. Atone anamfaa, alhamdulillah. Atakiona kwamba yeye ana msimamo wake uliokuwa kinyume ya hivyo, akinaishi watu kwa hoja za kielimu. Sawa, akinyeshe hoja kwa hoja za kielimu. Tunafahamu kwamba la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati madha al-khaliq, lakini mtume huyo huyo aliyosema la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq amesema alaykum bi taqwa Allah wa sam'i wa ta'a. Na ta'a hii ni katika masala ambayo waji wa kiongozi, kiongozi ana waji kwa sababu anaweza lingana zingatia kwamba mwezi ni wa nchi yake, mwezi ni wa nchi jirani zinofanana, anazingatia ni kauli vile vile katika kauli za wanachuoni. Kwa masala khilafia, kiongozi kama kuchukua hii mawkif, natakuwa mumsikilizi. Nasia zetu hizo kwa ndugu zetu walioko kwa Zanzibar ni hivyo, wameona zinafaa, alhamdulillah. Ukiamua kuzirudisha, jazakallahu khaira. Sisi tumezungumza kwa mujibu wa yale ambayo tunafahamu. Ukiona tumekosea, tusahibishe. Yoyote anaokuwa tunakosea katika ile, asahibishe, alafu na sisi tutaika usahihi katika kile ambacho tumekizungumza. Hili kwa ni jawabu kwa mujibu wa nasaha sual aliouliza ndugu yetu kutokea huko Zanzibar. Taiba, nadhani tusimame hapo. Tunaondokea na juzi katika mwezi wa Ramadhan, mtu kunini, mtu kufanya biashara ya kuuza vinywaji juisi, nadhani kama vile stendi ya daladala. Inshallah atakuja katika darasa la kesho, masalamu.